Prajeme vám dobrý večer. Ja som Anino.
Aha, ja som Zuzka.
Sme obidvaja skončení matfizáci. Ja sa teraz... Ja sa teraz živím učením detičiek, aj takých väčších detičiek.
No, ja pracujem v jednej banke zatiaľ.
No, tak najprv, keď sme začali s tým, že o čom by sme tu tak zhruba rozprávali, tak nám povedali, ale viete, aby sa tí ľudia veľmi nezľakli, že to manželstvo je také hrozné a ťažké a náročné, že aby trošku optimizmu do toho dodajte, tak ja rovno začnem úvodným vyhlásením. Manželstvo je skvelo vymyslená vec. Cez manželstvo je najlepšia vec, ktorá sa mi v živote stala. Prostredníctvom manželstva som dostal najviac lásky aj od Boha, aj od človeka vôbec v celom mojom živote. Toto ako, ja budem hovoriť o nejakých úskalých manželstva. Predstavte si vždycky, keď budem hovoriť nejaké, že na toto si dajte pozor, na hento si dajte pozor, že proste popri tom je stále pravda to, čo som povedal teraz na začiatku. Manželstvo je úplne vynikajúca vec, vrelo odporúčam každému, kto do niečoho podobného hodlá vliesť. Vyžaduje to istú múdrosť, vyžaduje to isté aj pomerne veľké nasadenie, vyžaduje to celého človeka, napriek tomu je to strašne dobrá vec. Dobre. My teraz budeme, ako teraz toto prvé večerné rozprávanie, ja najprv ešte poviem jednu, dve také teoretické veci a potom teda začneme rozprávať o tom, čo sa dialo s nami a čo sme zažili za tých 17 rokov, čo sme manželia. Predtým sme sa ešte nejaké 4 roky poznali. A no, najprv k tým teoretickým veciam. Jedna vec, keď som spomínal, že som dostal najviac lásky v manželstve, tú lásku som si nejakým spôsobom nezaslúžil. To, čo som dostal, bol pre mňa dar úplne a ale úplne proste nemal na to žiadnu zásluhu, všetko som to dostal. To stlmené svetlo malo byť, aby na nás nebolo tak vidieť. Vôbec toto funguje rovnako aj v manželstve, aj vo vzťahu k Bohu. Ja nemôžem prísť za Pánom Bohom a povedať mu tak, Pane Bože, teraz... No, všetky prikázania som ti dodržal a dávam desiatky z mety a tak podobne, či jak to tam tí farizei vraveli. A tak teraz mám platný preukaz na to, že ma pustíš do neba. Do neba sa dostaneme za to, že nás Pán Boh ľúbi. A že nám to, pretože nás tam chce a že to dostaneme ako darček. To samozrejme neznamená, že tak teraz... Jasné, do neba sa dostaneme, lebo ma Pán Boh ľúbi, teraz začnem robiť jednu lotrovinu za druhou a je to v podstate jedno, čo budem robiť. Nie je to jedno z toho dôvodu, že ako Boha tým nezmením, ako Pán Boh ma bude ľúbiť, nech urobím čokoľvek, to spomínala aj svätá Tereska z Lízie, že aj keby spravila všetky najhoršie zločiny, ktoré môže, stále by mala dôveru v Božiu lásku a v Božie milosrdenstvo. Koniec koncov... Aj Izajáš to volá, či... Izajáš to píše v 55. kapitole, že poďte všetci smední k vode, aj vy, čo ste bez peňazí, poďte, kupujte a jedzte, poďte a kupujte, kupujte zadarmo, bez platenia, víno aj mlieko. Prečo dávate peniaze za to, čo nie je chlieb a vašu robotu za to, čo nezasíti? Pozorne ma počúvajte a budete jesť dobroty a vaše hrdlo si v hojnosti pochutí. proste Božia láska je zadarmo a dá sa iba dostať. Druhá vec je, že ja môžem povedať, že ju nechcem a môžem tá žiť tak, ako by som ju nechcel a tým proste Pán Boh ma ľúbi, ale nevnucuje sa. No a úplne rovnako to funguje aj vo vzťahu k žene. Prípadne naopak vo vzťahu k mužovi. Proste nemám ako si od mojej ženičky lásku kúpiť, pretože to proste nedá sa to, ako je to proti povahe lásky. Môžem lásku od nej akurát dostať a proste dostávam ju a je to pre mňa nijak nezaslúžený dar. Samozrejme, môžem robiť veci, ktoré by mohli zabiť moju lásku k nej, ale také robiť nechcem. Dobre, povedz teraz ty volače zase.
Možno to nebude tak plynulo nadväzovať, ale ešte k tomu úvodu o tom, že aké je manželstvo. Pre mňa to bolo prekvapenie, aké je. Ja neviem, čo som vlastne čakala, ale tesne predtým, ako som sa rozhodla, že teda sa vydám za Anina, tak som zvažovala iné alternatívy, pretože nejakú dobu predtým som prežila niečo ako obrátenie, tak v takom nadšení, tak naozaj tá najťažšia cesta mi pripadalo vstúpiť do kláštora a keď nám to trochu s Aninom haprovalo, alebo keď už sa naozaj blížil ten posledný krok, tak sa mi to zdalo, že toto bude to práve, radšej, aj také ako svetejšie a tak. V podstate, ako, bolo mi to blbé. A okrem toho sa mi zdalo, že to, ja mám také tendencie všelijaké také únikové, také, že vymyslieť si vlastný projekt, ale cítila som, že to nie je ono. A musím povedať, že odpoveďou na to bolo, keď teda sme sa vzali, tak zistila som, že to šťastie, ktoré prežívam, je hlbšie, ako by som si ho vedela vymyslieť. Viete, tá rehola, taký pomyselný, že to by som teda mohla, tak to bolo také šťastie, aké som si vedela predstaviť a naplánovať. Proste viedla by som tam, ja neviem, dokonalý život alebo čosi také, tak možno som si to predstavovala. Ale zistila som, že pre mňa je manželstvo veľká výzva v tom, ako sa viac otvoriť, alebo ja neviem, nie je to pre mňa celkom jednoduché. A v manželstve sa otvorili také sféry mojej bytosti, ktoré som netušila, že existujú. Takže aj to šťastie bolo hlbšie, ako som si vedela predstaviť a nejaké týždne potom som si hovorila, že Pane, naozaj ma poznáš lepšie, lebo ja by som si takéto šťastie ani nevedela predstaviť, takže som ťa o neho ani nemohla prosiť. Je väčšie, ako som si ho vysnívala. Tak, nič menej so všetkým, čo si vrával potom. O tom prišli aj veci, o ktorých to ešte bude reč, ktoré na to, aby človek vydoloval poklad, tak sa musí šťurchať v zemi, musí ísť hlboko a nebývajú tam iba pekné, ja neviem, pekné veci, ale sem tam aj celkom poriadne potvory. Ale inak ich človek zo seba nedostane, len tam treba ísť.
Nič. Teraz možno troška k tým ťažkým veciam. Ešte prvý drobný disclaimer. Rozhodne nechceme odrázať od reholného povolania. V prípade, že tak niekto viete, že toto je vaša cesta, tak rozhodne ju nasledujte. Len tie problémy, na ktoré narazíte, sú také veľmi podobné ako v manželstve. Akurát, že ako v manželstve to riešite ako s jedným človekom, v reholi to riešite s jednou komunitou. Každé má aj výhody, aj nevýhody. Prvá ťažká vec, ťažká vec na manželstve, na ktorú človek narazí, je to, že sa tam stretajú dvaja ľudia, z ktorých každý predstavuje úplne iný vesmír. No, keď sme spolu chodili, tak sme vedeli, že ako áno, aj toto máme spoločné, ako máme radi takú podobnú muziku, aj sme obidvaja matfizáci, aj ona má dobrý vkus na chlapov, ja mám dobrý vkus na babi a celkovo sme takí úplne si jasne súdení. A to už počas toho, ako ľudia spolu chodia, väčšinou prídu na to, že aha, tak v tomto sme rôzni a no toto ja vidím úplne inak a toto ona vidí úplne vadne a to prčíte, však to snad nemusí, nemôže mysleť vážne. A proste začína sa narážať na spústu vecí, v ktorých sme nerovnakí. A je problém, čo s tým. A s tým, že takáto vec sa nestáva len ľuďom, ktorí spolu chodia, takáto vec sa stáva ľuďom, ktorí skrátka musia nejaký čas spolu existovať na rovnakom mieste, deje sa to medzi budúcimi manželmi až manželmi, deje sa to medzi kolegami v robote, deje sa to na izbe, na intráku, deje sa to medzi ľuďmi, ktorí patria do jedného stredka. Ako náhle ako s nejakými ľuďmi vytrvalo zdieľate čas, tak zrazu zistíte, že v nejakých veciach sú iní, než vy pokladáte za normálne. Oni to zistia o vás, samozrejme, tiež, ako je to symetrické. No a je problém, čo s tým, pretože ako také veci, ako kým je to také, že to, no, to je detaily, kto sa ešte dá. Často zistíte, že ako tí ľudia sú ako hlboko iní. A proste s takými vecami sa vyrovnáva ťažko. Väčšinou sa to rieši, no sú viaceré spôsoby. Prvý spôsob, čo sa s tým robí bežne, je, že tvárime sa, že rozdiely neexistujú. Hovor teraz ty zase.
To určite poznáte. Čo ja viem, keď stretnete neznámeho človeka, tak nezačnete riešiť nejaké odlišnosti, pekne sa na neho usmievate, tvárite sa tak kresťansky milo. A proste nič proti takým vzťahom nemám, však naozaj človek, keď sa stretne s niekým, tak nebude hneď riešiť nejaké hlboké problémy. Ale viete, že kvalita toho vzťahu je o niečom úplne inom s človekom, ktorý je neznámy a s ktorým tak ako sa tvárite, že je všetko OK. A potom s človekom, s ktorým ste niečím prešli, ktorý je taký iný. My sa to potom pokúsime pomenovať, že v čom je iný, ale to nechám na neskôr. A to, čo by sme vlastne chceli povedať, je asi to, že tá prvá fáza je pekná a príjemná, ale nie je to koniec. Lebo ľudia často bývajú rozčarovaní, to sa deje aj v priateľstvách, že na začiatku to vyzerá, že fajn, všetko nám klape, čo ja viem, poučúvame rovnakú hudbu alebo niečo iné, sme na jednej vlne naladení a zrazu sa to začne nejako kývať. V podstate je jedno, či ten vzťah je priateľský alebo rovno partnerský alebo aký, ale deje sa to. A z partnerských vzťahov sa ťažšie v tomto smere uniká. Z tých priateľských niekedy to ľudia riešia tak, že sa proste rozdelia. Ale v manželstve je to trochu ťažšie. Najmä keď človek tak ako sa rozhodol, že do toho ide naplno, že s týmto človekom teda bude celý život. A ten útek je možný, ale nie je toto práve.
Áno, ako sa dá utiecť viacerými spôsobmi, ako dá sa utiecť tak, že ako utečiem od toho človeka, v prípade, že už sú ľudia zobratí a že sú zobratí pred Bohom, teda keď slúbili nejaké naozaj podstatné a vážne veci, tak také utekanie je problematické a veľmi zraňujúce pre všetky zúčastnené strany. Ono je to bolestivé tak, či tak, aj keď ľudia ešte nie sú manželmi. V každom prípade ten útek, ešte kým ľudia nie sú manželmi, niekedy, ako keď s niekým chodíte a zistíte, že s týmto človekom naozaj nevídem, tak je rozumné odísť, samozrejme. Ale v prípade, že už ste sa s niekým zaviazali vydržať, tiež sa určite prídu také chvíle, že budete mať chuť odísť.
No, prepáč. K tomu som chcela povedať iba toľko, že útek nie je len to, že človek buchne dverami a zbalí si kufre. Napríklad, možno je to všeobecne, ja mám takú tendenciu niekedy utiecť do seba, že povedať si, že nerozumie mi. Koniec. A tu mám akože za ninom, niekedy aj s inými ľuďmi, s mámou, alebo tak. Povedať si, tak si pestovať vo vnútri takéto nepochopenie a ja to niekedy volám tak, že zdvihnem padací most, zostanem v tej svojej pevnosti a padací most je hore. Koniec. A utiec sa dá do zatrpnutosti, čo ja viem, do sebaľútosti.
Ja utekam do nespolupracovania. Proste robím iba to, čo mi vyložene prikážu a inak ani prstom nehnem.
Áno, to je pomerne nepríjemné. Ale to, čo robím ja, je rovnako nepríjemné. Ako každá tá vec naznačuje, že tá, že ste sám, hej, že proste sa nebuduje ten vzťah, lebo ja takisto, keď utečiem do seba, tak to som sama, hej? Akože,
No, ako, keď ja ujdem, tak nie len ja som sám, ale aj Zuzka je sama, rovnako keď Zuzka ujde, tak nie len Zuzka je sama, ale aj ja som sám a to je človeku potom smutno.
Áno.
No, druhá vec, ako sa také to dá riešiť, že teraz zistím, že ten druhý človek je úplne iný, je boj. Proste poviem si, že tak ja ho teda zmením. Presvedčím ho, že ja mám pravdu, ako toto sa ako klasicky deje, keď náhodou chodí zmiešaný pár, jeden veriaci, jeden neveriaci, to ako po počiatočných fázach, ako tam argumenty lietajú len tak iskry a proste situácie...
Čest výnimka.
Áno, samozrejme, ale čo je, fáza boja je ako vcelku bežná fáza, nielen tá pri vývoji vzťahu, ale aj pri vývoji komunít, ako keď ste v nejakej partii, ako tá prvá fáza, tá, keď všetci spolu súhlasia, tak proste tak sa vyhlási, spraví nejaké generálne vyhlásenie a všetci povedia, že áno, áno, samozrejme, však všetci spolu súhlasíme, tak kto by nepokýval hlavou. Tá druhá fáza, tá sa vyznačuje tým, že ako niekto povie nejaké vyhlásenie, druhý povie, že rozhodne nie a strašne sa posekajú. Hovorím, to funguje nielen pre komunity, to funguje pre vzťahy, rodinky, manželstva. Táto fáza je v mnohých ohľadoch užitočná. Ako je užitočná napríklad preto, že sa ľudia učia hovoriť, že ja to vidím takto. Čo je ako oproti takému tomu uhladenému prvému stupňu istá zmena kvality k lepšiemu. Ako predsa len ako keď sa ľudia naučia nahlas povedať, čo vlastne chcú, je to zdravé a je to dobré. No ale má to nevýhodu, že sa ľudia popri tom zvyknú pozraňovať.
Chcem uviesť nejaký príklad, aby to nevyzeralo tak, že čo ja viem, že ten život je takýto nejaký, že prvá fáza také ako ideál, potom nejaký boj a potom niečo ďalej a skončí to nejakým happy endom, lebo mne sa zdá, že toto prebieha kontinuálne v tom zmysle, že tak ako sa človek každý deň musí obracať, tak človek má každý deň tendenciu napríklad s nejakými vecami bojovať. No, dúfam, že sa vyjadrím aspoň teraz rozumiteľne, lebo napríklad, keď sme sa my vzali, tak sme zistili, že máme úplne iné vnímanie toho, čo je poriadok. Ako, mne sa to zdá úplne typický príklad. U nás doma sa udržiaval poriadok taký ten, neviem, pre inteligentov, taký, že na prvý pohľad to vyzeralo ako chaos, ale každý presne vedel, kde má čo. Akože, kde je čo odložené. Ale pohľadový poriadok to veru nebol.
Áno, u nás sa udržiaval iný typ poriadku, ako muselo to dobre vyzerať. Ako aj za tú cenu, že sa to všetko napchalo do skrine a zavrelo.
To sa nám postávali také kúzelné veci, že ja som bola na materskej a Nino sa vrátil a ja som vravela, celý deň som upratovala. A Nino sa pozeral na zem, kde boli hračky.
Akože nielen hračky, ako hromada kadečo.
Hromada kadečo. A rozmýšľal, či sa mama naozaj spýtať, že čo? Že či si robím srandu. A ja som mala taký pocit, že celý deň som si to odmakala, pretože som začala veci triediť a teraz už viem, že tento typ veci mám tu a tento tu a tento tu a tento tu. A nejde o to, že ktorý z tých druhov poriadkov je lepší. Človek akože časom dospeje do nejakého kompromisu, ale človek má tendenciu presadzovať naozaj to svoje videnie. Ja som sa snažila ani na naučiť, že vždycky, keď ideš okolo stola, tak to vezmi a uprac. Alebo niečo také podobné. Takto to nesmieš nechávať a toto musí byť takto. A keď to nešlo normálne, lebo toto ešte také... Tie predstavy treba odkomunikovať, ale čo je horšie, keď človek začne robiť také ironické poznámky toho druhu, že no jasné, keď ja nie som doma, tak nikto neodloží chleba. Alebo že no jasné, no. Viete si to predstaviť, asi to nie je to také neobvyklé zrejme aj inde. Ale chápete, že človek sa pri tom, ako tá druhá strana, necíti dobre. rovno je mu povedané, že niečo nesplnil, niečo je zlé, niekedy ani nevie o tom, že si to manželka predstavuje nejako inak a rovno je posunutý do kategórie takého toho neschopáka, ktorý to nevie urobiť.
Áno, celý deň upratoval aj tam bregel, jak v tanku. Tak...
A ešte odo mňa niečo chce.
Áno.
No...
No ako, ale takýchto detailí je veľa, ako proste nie len upratovanie, ale proste napríklad to, ako ste doma slávili Vianoce. Proste ako každá rodinka má zabehnuté svoje zvyky, ktoré sú predsa tie správne, však takto vyzerajú Vianoce, akurát, že ako tam robili na Vianoce bobálky a proste bez bobálkov to není ono. Tam robili na Vianoce kapra a tí druhí, čo kapra, však to má kopu kosti a deťom sa to nedá dať jesť, no a... Proste v takýchto veciach hľadať kompromisy a nejak to utriasť je ťažké a náročné, už aj z toho titulu, že proste také veci ako Vianoce a bez toho kapra tie Vianoce nebudú Vianocami a ona mi ich nechce dopriať. To je strašné.
My máme možno ešte tú výhodu alebo nevýhodu, ja si nie som celkom istá, že sme dosť rôzne povahy, že rozumieme si v takých základných veciach, akože mi sa za ním strašne dobre rozpráva, alebo tak. Ale čo sa týka vecí praktických, tak ja viem na prstoch ruky spočítať rozhodnutia, ktoré sme spravili a boli zhodné. Keď si dáme čas, že vymyslieť si, že kam pôjdeme na dovolenku alebo niečo také a máme dve alternatívy, tak ja naozaj...
Áno, vyberieme každý tú inú.
Absolútne, skoro je to isté. To ako naozaj neviem, či sa nám, koľkokrát sa nám to podarilo, ale čokoľvek, keď si niečo rozmýšľame medzi dvoma možnosťami, tak... Veľmi zriedka sa stane, že by sme sa zhodli. A no, to je sranda. Potom, dobre.
Dobre. Problém začne, keď sa takýchto vecí začne hromadiť. A teraz, čo ja s tým druhým? Ako, čo s ním mám robiť? Ako, snažil som sa prerobiť ho na svoj obraz celou silou. Ako, skúšal som na neho možné aj nemožné. Prosby, výčitky, psychickú manipuláciu, čokoľvek, nič nezabralo. Je to úplne zúfale.
To je pravda inak, lebo keď človek začne... ja by som napríklad nepovedala do seba, že čo všetko človek vyskúša na tom druhom, keď, napríklad keď máte malé deti, musíte strašne makať, málo spíte a neviem čo, tak človek má nejaké hranice, snaží sa tváriť správne alebo sa nejako kontroluje. Do istej hranice, keď začne byť príliš unavený, príliš nevyspatý, príliš všetko, tak to vybuchne ako kotol proste. Jednoducho také tie pekné, že nekričíme po sebe, nehneváme sa tak strašne, tak iné to je v období stresu.
Ja si teraz dovolím pripomenúť to, čo som hovoril na začiatku. Manželstvo je skutočne najlepšia vec, ktorá má v živote stresu. Napriek tomu, čo tu hovoríme. Dobre, môžeš pokračovať.
Áno, úplná pravda. Úplný súhlas. Akurát v tej fáze toho boja to tak akože nevyzerá. Ja ešte chcem povedať, že v tej fáze boja, aspoň pre mňa, veľmi často mám veľké pokušenie sa umárať nejakými sklamaniami. Takými, ktoré sú podľa mňa prirodzené, lebo naozaj druhý človek je iný. Iný, ako som si myslela, iný, ako by som aj očakávala. No neviem, hádam príklad, alebo ani nie.
Ono.
Napríklad u nás doma mala som ocka, ktorý už teda zomrel, ale ešte brata. A oni obidvaja boli veľkí, takí domáci majstri, boli strašne šikovní. A ja som to nikdy nedávala najavo, ale mala som takú predstavu v sebe, že takto to funguje, takíto sú muži. Takto ako, keď sa im niečo povie, tak to vyriešia. Ja vôbec som netušila, koho mám doma. A keď som si... a keď sme sa vzali za Ninom, tak toto mi strašne chýbalo, lebo Anino má iné charizmy.
A, Aby nedošlo k omylu, ja takto nie som tak úplne drevo, proste vodovod opravím a aj sifón vyčistím, aj proste také bežné veci okolo domu, ale ako zase je fakt, že ako veci, aké zvládal dedo Dušana, ako zvláda môj švagor, proste na to nemám. Oni sú skutočne extrémne šikovní.
No, ale ja som netušila, že je to takto. A tak často to vo mne vzbudzovalo také sklamanie, že ako to, že toto musím riešiť ja? Ako to, že stretali nás takýchto vízie viacero, museli sme postaviť dom, teda museli v tom smysle, že nevedeli sme inak vyriešiť bytovú otázku. A proste naskytla sa tá možnosť. Viete si predstaviť, koľko tam bolo remeselnických prác a neviem čo. A ja som chodila celá zúfala, s kým to budem sa radiť, s kým to vymyslím. Bolo to niečo nečakané pre mňa a v každej oblasti života sa nájde niečo, na čo môže človek frfľať, že toto takto nemalo byť. Človek si začne variť vlastnú sebaľutostnú polievočku, že toto práve mne a vôbec. A ja to, neviem, sebaľutosti si nájde nejaké dôvody. Možno si viete predstaviť, a keď nebuďte radi. No, je otázka iba v tom, ako tá sebaľutosť, alebo ako to tá snaha vŕtať sa stále v tých sklamaniach, mení perspektívu, lebo človek sa prestane dívať na to, čo má a stále sa pozerá na to, čo nemá. Ako keby mal nárok na to, aby dostal úplne všetko. My keď vám vravíme, že manželstvo je skvelé, je naozaj skvelé, ale fakt sa nedá k nemu stavať tak, že človek má nárok, aby dostal úplne všetko. Všetky jeho, úplne všetko, neviem, či tomu rozumiete.
No, ono to funguje tak, že ako rohatý sa zvykne zadrapiť do každej blbosti a občas si nezaškodí, keď si človek uvedomí, že tak moment. Je fakt, že ako momentálne sa cítim, že sa moja ženička ku mne mohla správať troška inak, ale momentálne robím z komára somára a niekto ma proti mojej žene popudzuje až tak, že už si o nej myslím veci, ktoré nie sú pravda. No a proste postaviť sa k tomu ako ku každému inému pokušeniu a proste pokúsiť sa to nejak odmietnúť alebo proste povedať, že No ale v každom prípade ako ten problém, keď veci, v ktorých sa ľudia líšia a v ktorých nesplňajú svoje očakávania, narastú, môže byť vážny. Môže byť naozaj tak vážny, že tá človek si prípada, že je úplne v koncoch a nevie, čo s tým. No a čo potom? Zase nepoviem nič ľahké a pekné, zacitujem z Evanjelia. Konkrétne z Evanjelia svätého Jána z 12. kapitoly, 24. verš. Amen, amen, hovorím vám, ak pšeničné zrno, ktoré padne do zeme, neodumrie, zostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. No, potom sú tam ešte také ďalšie dôležité veci, ako kto miluje svoj život, stratí ho. A to svoj život na Slovensku, tomto mieste nezávidí, zachová pre život večný. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje, a kde som ja, tam bude aj môj služobník. Ale tam to dôležité z toho prvého, že ak pšeničné zrno neodumrie, zostane samo. Umieranie nie je nijak príjemná vec. Ako to, že ja si poviem, že no dobre, tak teda nebudem od toho druhého chcieť, aby splňal všetky tieto moje požiadavky, alebo všetky predstavy, s ktorými som do manželstva išiel, to je istý druh smrti. A je naozaj ťažké sa takého niečoho zriecť. Nič menej, ak pšeničné zrno neodumrie, zostane samo.
No, ťažko sa dá k tomu niečo dodať. Je to fakt presne takto. Človek naozaj musí nejakým veciam umrieť a je to asi tak príjemné, ako si predstavujete umieranie. Teda vôbec. Ale neviem, tá kvalita, ktorá je za tým, teda ktorá nastúpi potom, je niečo také nepredstaviteľné, veľmi, veľmi dobré. Mne sa zdá, že ja som celkom taký typ, že u nás doma to teda fungovalo tak, že sa veci hovorili priamo, rovno. Moja mama s otcom si, ako, nebolo to priam, že talianske manželstvo, ale tak ako rovno si to komunikovali, proste nebola to nejaká uhladená domácnosť. To bol mimochodom ďalší z kultúrnych rozdielov, ktoré sme zistili, lebo
áno, u nás ako išlo o to, aby ako človek vytušil, čo ten druhý má tak zhruba na mysli a aby mu ako vyhovel čo najlepšie. No, chcelo to takú kryštálovú guľu a proste z toho titulu mi to, ako fungovala Zuzka, do istej miery strašne vyhovovalo. Proste ako Zuzka, keď ju volá čo štvalo, tak povedala, keď sa jej volá čo páčilo, tak povedala. Proste bolo to dobré. Nič menej, občas som si tak hovoril a nemohla by tak uhádnuť, čo teraz myslím ja.
Tento kultúrny rozdiel sa ináš podpísal na tom, že som vyrobila niekoľko neuveriteľných vecí v mojej svokre. Lebo mne to vôbec nebolo jasné. Ja som si pripadala ako splúta. Úplne vôbec som nechápala, že o čo ide. Proste mne sa len zdá, že tým som chcela povedať vlastne iba toľko, že celý ten vývoj, ako ja to vidím, nie iba ako jednotlivo, ale že sa tak nejak podobne to prebieha v boji o každú maličkosť alebo o každú nejakú vec, že sa to nedá nejako urýchliť. Mne sa páči to, že tam musí byť tá fáza boja naozaj, kým človek nevymačkne presne, že čo mu vadí, alebo za čím ide, alebo aký vlastne je. Lebo aj to chce trochu odvahy, totiž to, kým sa všetci tvárime, že sme máme iba kladné vlastnosti a sme vzorní a sme takí a onakí, tak nás nikto vlastne nepozná.
Áno, ono, keď človek nepovie, čo vlastne chce, tak to občas dopadne tým, že si ako spoločenstvo zvolí tú možnosť, ktorú nechce nikto. Ja, to proste a všetci majú teda pocit, ako sa teda obetujú a proste a jak sú tí ostatní hnusací sebeckí, ale proste ja som ten nesebecký. Je rozumné povedať, ja chcem toto. A potom hľadať kompromis, alebo proste skúšať sa nejako dohodnúť, ale bez toho, aby človek povedal, čo naozaj chce, tak je to náročné a teda v tomto ohľade je to náročné aj pre mňa, lebo ako ja som vyrastol inak.
A podľa mňa to chce aj tak trochu odvahu. Ako priznať, aký človek naozaj je a čo vlastne chce, po čom túži. Ale je aj dôležité naozaj taká vec, že nie všetko si človek vydupe, nie všetko človek dostane a manželstvo je na to, aby človek dával. Nejak, keď je človeku zle, tak má taký pocit, že a mal by som predsa dostať. Teraz by malo byť všetkým jasné, že, ja neviem, mám teplotu a treba sa o mňa starať. Alebo, že nestíham a všetci mi majú pomáhať pri upratovaní. Veľa vecí je o komunikácii. Ja tým vlastne nechcem povedať, že človek musí umrieť všetky svojim požiadavkám, ale ľudia sa nemenia tak, že im budete ironicky vyčítať, že toto teda akože neschopná rodina nezvládla, alebo že budete ich citovo vydierať typu to je jedno.
Vy ma nemilujete.
No nie až tak, ale proste dá sa to dosiahnuť všelijakým spôsobom. Možno ty máte skúsenosti aj v rodine, že moji rodičia niečo vyrábali, ako nejakým spôsobom dosahovali tie veci, ale ako keby človek vtedy, keď zomrie tej snahe druhého úplne preonačiť podľa seba, tak práve vtedy ako keby to dostal. Ale musí tej snahe umrieť. Naozaj to neviem nájsť na to lepšie slova.
Neviem, ako mňa, keď sa snaží niekto do volačoho dotlačiť, tak sa vzopriem.
Jasne.
Keď ma volá, kto o volačo poprosí, tak zvážim, či som to ochotný dať a často je odpoveď áno. Proste to, čo sme si za ten čas preskákali, ako preskákali sme si aj toho bojovania, aj toho umierania, a stále sa občas vyskytuje aj bojovanie, aj umieranie, ale proste je medzi nami veľmi proste istý druh bojového priateľstva, proste máme za sebou ťažké veci, ktorými sme si prešli a proste sme nejakým spôsobom vyskúšaní medzi sebou.
Áno, áno, presne. Ináč to bojové priateľstvo naozaj Gréci považovali za jeden z druhov lásky. Také to puto, ktoré vznikne medzi bojovníkmi, keď sú na frontovej línii spolu. A idú v niečom takom ohrození života naozaj proti. Aha. Možno by som sa ešte vrátil...
Občas sa jedná o ohrozenie života, ale o ohrozenie zdravého rozumu a psychiky a tak vôbec, ale...
Tak, ešte možno nejaké veci, ktoré sa mi zdajú také typické, na čom sa, ako nielen u nás, ale na čom to môže tak nejako prasknúť alebo nakloniť sa ten vzťah. Kým ľudia spolu chodia, tak v podstate ich finančne zabezpečujú rodičia. Ako,
väčšinou, ako nie vždy.
Väčšinou, no. A tým pádom teoreticky sa odkýve, že áno, mali by sme mať nejaké peniaze, však musíme z niečoho žiť, ale keď sa to začne rozmieniať na drobné, tak je to niečo úplne iné. Každý človek sa... U nás to napríklad fungovalo tak, že ja som taký ten úzkostlivý človek, ktorý potreboval mať istoty, najlepšie tak akože, aby sme nežili zo dňa na deň, aby sme niečo mali. A... Anina je zase taký ten človek, ktorý sa dokáže spoľahnúť.
Ale občas sa dokážem spoľahnúť a tým pádom sa o to až tak moc nestarať, čo tiež nie je vždycky zdravé.
Áno, to mňa vypení do biela potom. Ale,
No ale ako, mali sme také časy, keď ako nám nič iné ako spoľahnúť sa nezostávalo. Ako momentálne máme taký čas, že ako je to celkom dobré, ale tak nič nijak nemáme zaručené, že ako také spoliehacie časy zase neprídu, ale tak... Prežili sme aj také a... Prežili sme. Čože? Nie, ešte k takýmto veciam, na ktorých sa teda ľudia, ktorí spolu začínajú nejako žiť, fungovať, narážajú, je, kto bude čo robiť. Niektorí fungujú tak, že mužské práce, ženské práce, niektorí fungujú tak, že všetci robia všetko, že teda... ako maminka sa nehanbí nahadzovať uhlie, ako tatko sa nehanbí umývať riady a variť. Zase každý pár tancuje svoj vlastný tanec. Ako každý si to, u každého to dopadne trošička inak, ale dôležité je to, aby ste sa počúvali a aby ste si pritom nezabudli dávať vedieť, že sa máte radi.
Úplne presne. Nie je dôležité kopírovať to, ako to majú zariadené iné. Iní. U mňa v práci fungujú páry, alebo teda manželské páry, tak rôzne, že ja som z toho naozaj prekvapená. Sú páry, ktoré majú oddelené karty platobné, oddelené účty, jedna výplata chodí tam a jedna tam. Mne sa to zdalo strašne zvláštne. Je z takého prostredia.
No my tak nefungujeme.
Ako, ani som nikdy predtým takých ľudí nestretla, ale nemôžem im vyčítať, že fungujú zle. Majú na to svoje dôvody, ktoré som teda pochopila neskôr a fungujú takto. Nedá sa povedať, že niečo je lepšie a niečo je horšie. Naozaj, niekto tancuje rock'n'roll a niekto valčík. Ide len o to, aby sa ten pár nejako zladil, pretože tí dvaja ľudia sú úplne jedineční. To, ako fungovali vaši rodičia, je úplne iné, ako môžete fungovať vy. Našťastie, niekedy.
Ďalšia vec, na ktorú sme narazili, čo sa týka nášho zžívania, že sme v tom boli každý úplne iný, je naše prežívanie viery. Mm-hmm. Proste to, že si zoberiete človeka, ktorý je veriaci rovnako ako vy, ešte neznamená, že bude veriaci rovnako ako vy.
Presne tak. My sme mali plnú hlavu teoretických poučiek, jasné, treba sa v manželstve modliť a tak. No ale modlite sa, keď. Keď.
Ale ja som človek, ktorý potrebuje pravidelnosť. Ja keď nemám ako presne, že teda každý deň večer sa pomodlíš brevík, alebo proste každý deň ráno, keď sadneš za volant, sa pomodlíš pod tvoju ochranu, sa utiekame. Proste ak nemám takéto pravidelnosti, tak sa nemodlím. Proste ja keď nemám pravidelnosť, tak vypadnem z rytmu a zabudnem na všetko. Ja som človek roztržitý a proste keď nie som ako zviazaný volačím, tak to pre mňa není dobre.
No, a mňa pravidelnosť absolútne ubíja alebo zabíja. Ja keď mám niečo naplánované, alebo v tom zmysle, že si dám nejaký záväzok, že každý deň, teraz ja neviem niečo, hej, sa pomodlím desiatok, rúženec, čokoľvek, tak ja sa prepnem do režimu ďalšia povinnosť, ktorú musím vyplniť, A prepnem sa do úplne režimu fajfka, 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 fajfka. Jednoducho, potom akože plním fajfky a až keď ich mám odfajfkané, tak si poviem, oh, konečne.
Áno, ako takto budovať vzťah s Bohom, tak to... Ako,
proste, viete, ako keby sa človek uvoľnil, že ide sa pomodliť až konečne, keď už má teda odmodlené, odfajfkané. No a my sme teda v tomto hrozne bojovali, no bojovali, hej,
bojovali,
úplne jasné, lebo to už jedno, z ktorej strany prišla proste teoretická požiadavka, že musíme sa predsa spolu modliť. Jasné. Tak sme skúšali trebaž ten breviár, ktorý sme kedysi stretli na takých...
Na vandroch. No.
Na akciách takých. No a skončilo to tým, že tedy sme mali už aj malé deti. Ja som pravidelne pri tej modlitbe zaspávala. Proste to keď sme sa modlívali rúženec, no to bolo koniec. To bol úplný koniec. Ja som všetky rúženec skončila spiaca. A cítila som sa previnilo. Blbé to bolo, ale jednoducho mi to nešlo. A zdalo sa mi, že páni, veď mám teraz malé dieťa, furt reve, furt niečo, vôbec nič nestíham. Tak ešte toto, jak to mám zvládnuť? Ale pritom sa mi zdalo, že no, ale zase keď to budem robiť len tak, tak to bude málo. Určite sa nám to začne celé knísať. Akože zle to dopadne, hej, že nejaká katastrofa príde.
Áno.
No, my sme... Ja teraz nechcem naozaj hovoriť k tomu, ako to máte urobiť vy. Ako my sme od toho fakt ďaleko. Že by sme vám vraveli nejaký návod.
Áno, to sú ľudia, ktorí sa v tomto trafia a proste...
No, paráda.
Vedia si nájsť ako spoločný čas, spoločný spôsob. Je to strašne dobré. No, keď sa netrafia, je to divočina a treba to nejakým spôsobom uhrať. Napríklad aj tak, že sa bude modliť každý sám. A takých vecí je v manželstve veľa, ktoré treba uhrať tak, že sa v nich hod ľudia nezhodnú, ale...
Hej, my sme to teda nakoniec vyriešili tak, že modlíme sa aj každý sám, ale našťastie pre nás, my sme na výške zažili stredko, ktoré...
Ano, naše maturizácké stredko sa nejak odmieta rozpadnúť, stále fungujeme.
No veru, to už bude vyše 20 rokov, že? A to stredko tiež prešlo svoju fázu, ale jeden čas nás vyloženie mňa teda fakt podržalo a bolo to pre nás strašne, strašne dôležité. To je asi najdôležitejšia partia ľudí, ktorú
máme.
Hej, to je... Viete, keď napríklad... keď sa nám narodilo prvé dieťa, tak to pre mňa bol kultúrny šok. Lebo celú vysokú školu som si myslela, že koľko mám veľa práce. Potom som na to tak myslela, na tej materskej, že som bola taká naivná. Som si myslela, že koľko teda musím tých vecí napísať, alebo vypočítať, alebo tak. Ale po narodení nášho najstaršieho, ktorý mal, nie každé dieťa je také, ale mal zdravotné problémy v tom smysle, že mal vetri, ale nie 3 týždne ani 3 mesiace, ako bábetka mávajú, ale 8 mesiacov.
S tým, že náš najmladší, ako sa v múdrych knižkách píše, že teda novorodenci spia tak 20 hodín denne, tak náš najmladší spal 8 hodín denne, rozkúskovaných asi tak na hodinové až dvojhodinové úseky a celý zvyšok vrešťal.
Áno. A po 3 mesiacoch som to bola úplne kompletne na nervy. Úplne, to bola... To bola
Znovu pripomínam, manželstvo je najlepšia vec, ktorá...
A deti sú tiež úžasné.
Sú.
Nič menej, akože to bola vec, proste človek musí byť naozaj prichystaný. Ja som si najprv myslela pri tých problémoch, keď nám to dieťa stále plakalo, že robím niečo zlé. Že hovorila som si, že musím sa začať viac modliť, to bude určite tým. Tak som sa snažila.
Ja viem, ako to pokračovalo, preto sa smejem.
Človek ako keby očakával, viete, také zázračné riešenie občas. Nebolo by to krásne, keby človek fakt, ja neviem, odmodlil x rúžencov.
Áno, potom... Pán Boh vám dá silu, aby ste sa nezbláznili a aby ste to vydržali. Ale niekedy je to na tesnotku. Ako o to nezdúbkať a o tú statočnosť, to je tá vec, o ktorú môžete prosiť. Ano. Ako zázraky Pán Boh niekedy urobí, ale nie vždycky. Keď potrebujete vydržať v nejakej cnosti, v tom vás podporí.
Ano.
Niekedy to bude veľmi ťažké, niekedy extrémne ťažké, ale áno, v tomto budete vyslyšaní.
Presne, ja k tomu nemám vlastne čo dodať. Možno ešte to, že je hrozne dôležité, keď vás stretnú takéto ťažké veci a oni vás stretnú, pretože, čo ja viem, vychovať deti nie je sranda, naozaj, akože nie je to ani ľahké, vstávať treba. To dieťa si vyžaduje všetky síly, je to zrazu taký... Človek predtým naozaj mal čas si umyť vlasy, vysypať smeti alebo niečo a potom môže sa vám stať, vlastne to sa stalo mne vtedy, že spánok nula a všetky tie normálne veci, čo som stíhala predtým, teda umyť si vlasy alebo tak, tak zrazu nič, všetko išlo nábok. No a čo som chcela povedať je, že ja teda ako, jak to teraz vidím, tak tá skúsenosť napríklad s tým našim najstarším, tak pre mňa bola dôležitá preto, lebo ja som vlastne netušila o sebe, o tom, ako dokážem si zabrdnúť do takých starých vychodených kolejničiek sebalútosti. Keď sa takéto veci začali stávať, tak ja som strácala energiu vyložene tým, že sama vo vnútri som si robila také tie obžalovacie listiny, na ktorých bolo, že aha, na mňa teraz Pán Boh zabudol. Aha, prvá vec, zabudol na toto počiarknuté všetkým okolo mňa možno pomáha. Ale mne nie. A najhoršie je, že takýto, jednak, že to je omyl. Človek fakt nevidí, že čo všetko dostáva, ale ako urputne na tom človek dokáže trvať. A ja som napríklad tou hraničnou situáciou vtedy s najstarším, až tou hraničnou situáciou som bola prinútená pozrieť sa na to, keby sa mi nestala taká hraničná vec ako vtedy, že už som takmer nevládala ako stáť na nohách, tak by som sa nebola donútila pozrieť do seba, že čo to v sebe vlastne mám, prečo to až také zlé. Až kým som sa nerozhodla, že ja si to vlastne zhoršujem, že tá situácia je taká, no, rozumne vzaté, mnoho malých detí plače, rozumne vzaté, mnohí ľudia žijú v horších podmienkach ako ja, napriek tomu ja si prípadám ako najväčší nešťastník na svete. A zrejme sa musím otočiť, naozaj sa obrátiť, prestať Bohu dokazovať, že mňa teda rád nemá a ťažiť z toho nejaké vnútorné uspokojenie, z toho, že ako ho obžalúvam. Hambím sa za to teraz, ale tak to ako vo vnútri naozaj bolo. A musím sa obrátiť, toho sa zdať. A potom bolo prekvapivé vlastne to, že situácia sa nezmenila, taká to trvala ešte ďalších 6 mesiacov, ale sily na to človek mal zrazu viacej. Jednoducho to, čo predtým bolo absolútne nezvládnutelné, tak sa zrazu dalo. Nejak mi to príde ako odbočka od témy, ale možno vám to niečo dá, lebo mne sa zdá, že tá kríza je fakt, môže byť šanca preto, aby sa človek sám otočil, zmenil, niekde obrátil, niečoho sa zdal. Možno je to tiež také podobné umieranie, lebo no.
Dobre, ja porozprávam ešte niečo málo o tom, v čom sa ľudia môžu líšiť. Napríklad v tom, že ľudia môžu rozlične vnímať lásku. Ako keď si pamätáte, čo vravel Páter počas kázne, že teda láska má viacero jazykov, ako konkrétne tie slova uistenia, pozornosť, darčeky, skutky služby a fyzický kontakt, tak ono to funguje tak, že sú to nejaké štandardné jazyky lásky, ako kto ste čítali skvelú knižku od pána Chapmana, ako vrelo odporúčam, ale ono to funguje tak, že každý človek hovorí prioritne tak jedným, dvoma z týchto jazykov. No a keď sa zídu dvaja ľudia, ako kľudne sa môže stať, že každý má ako za prioritný jazyk nejaký úplne iný. A potom to v sebe nesie to riziko, že teda tomu druhému človeku sa snažím hovoriť, že ho ľúbim a on to nijak nevníma a pritom on na mne úplne kašle. Pričom ten druhý človek hovorí na mňa iným jazykom, ale ten zase pre zmenu nevnímam ja.
Áno, tiež sme úplne typický príklad. Ja som bola z domu naučená na ten jazyk služby. V podstate u nás sa vyjadrovalo, čo ja viem, ja nebola som zvyknutá na to, že by sa kupovali darčeky, kvety alebo tak. Nie je to také divné. Ale za to som bola zvyknutá na to, že si ľudia ako veľmi pomáhali, že môj tatko bol vždycky veľmi k ruke, takisto mama, pre ňu je tento jazyk ten prioritný. A no teraz si predstavte dvoch takých ľudí, ja ako človek, ktorý očakáva, že sa mi povie, že ma majú radi vtedy, keď akože mi pomôžu.
Áno, zase človek, ktorý sa očakáva, že ho majú radi, keď ho vystískajú. Proste, no. Keď som sa snažil Zuzku stískať, tak sa tvrdila, že čo odo mňa chceš?
Alebo, že teraz predsa potrebujem niečo iné. Tá disharmónia môže byť v každom z tom jazyku. Akýkoľvek dvojkombináciu si predstavte. Najhoršie na tom je, že človek, kým sa zase nezdá celkom vlastných očakávaní, tak nepochopí, že ten druhý mu chce povedať svojim vlastným jazykom, že ho má rád. Akurát mu to vraví jeho vlastným spôsobom.
Áno, tam sú dve roviny. Ako jednak, že človek sa musí vzdať toho, že toho druhého prerobí, že sa tá bude vyjadrovať tým jeho jazykom. A druhá vec, čo môže robiť, je učiť sa jazyk toho druhého.
Áno.
Proste vzdám sa toho, že tá, tak a ty teraz sa uč ten môj, ale pretože ho mám rád, tak môžem sa učiť ten jeho. To je presne to, čo som hovoril na začiatku. Proste láska sa dá iba dostať. Nemôžem si ju zaslúžiť, nemôžem si ju vynútiť, nemôžem si ju vymanipulovať. Môžem ju darovať. A môžem ju dostať, ale to už nie je v mojej moci. To je v moci toho druhého.
Áno. A je aj na mne. Niekedy to nie je ľahké, keď napríklad jazykom niekoho je tráviť spolu čas a ten druhý človek má k tomu ďaleko, alebo niekoho, neviem...
Áno, je to cudzí jazyk.
Je to také podobne ťažké, ako fakt, keď sa učíte cudzí jazyk. Nie je to veľmi príjemné. Ale má to pekné ovocie.
Áno, dá sa to naučiť.
Áno, to je dobré.
No, ešte tu máme takú jednu tému, čo sa zžívania týka. Ešte máme čas asi 5 minút, takže to tak akurát stíhame. Tá téma je svokrovci.
No tak asi ste už veľakrát počuli, že keď si človek berie toho partnera, tak si ho berie aj s celou rodinou. Nie celkom, lebo tí dvaja majú naozaj veľkú a veľmi dobrú šancu spraviť si život po svojom. To je podľa mňa veľmi dobré. No.
Ja zacitujem to, čo tu už bolo tiež dneska, je to z Genesis. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne ku svojej žene a budú jedno telo. Tá veta, ktorú som čítal, začínala tým, že muž opustí svojho otca i matku. Je to dôležité spraviť. Z toho dôvodu, že teda aj sami máme kamarátov, ktorým svokrovci veľmi nešťastne zasahovali do manželstva, takže sa to manželstvo potom rozpadlo. Druhá vec je, že ako keď ľudkovia neodídu od rodiny, tak nemajú šancu si vytvoriť svoj kolorit. Ako my teraz, keď už máme svoj kolorit, tak naša babka už je stará, tak prišla bývať ku nám, lenže to je rozdiel. Keby sme my ostali bývať u nej doma, tak sa riadia pravidlá tej domácnosti, v ktorej sme boli, to znamená pod jej pravidlá. Teraz, keď ona prišla ku nám, tak už je to po našich pravidlách. Povedz, kto ma ešte bude.
Mne to pripomína toho, že keď chceš krotiť leva, ale...
Áno, to funguje tak, že keď človek vlezie k levovi do klietky, tak sa lev na neho vrhne, lebo si bráni svoje územie. Keď idete do cirkusu, kde majú nejaké divé šelmy, tak vždycky to funguje tak, že najprv je v tej manéži krotiteľ, až potom tam tých levov pustia, lebo potom je tam ten krotiteľ tým šéfom. No s rodičmi je to občas rovnako.
A vy musíte byť tí krotiteľia.
Hej, to samozrejme neznamená, že teda nie ste povinní svojim rodičom úctou, láskou, nič menej, keď už ste v manželstve, už im nie ste povinní poslušnosťou.
Hej, to je tak pekne povedané, že on sa nedá nič to dať. Myslím, že je dôležité, aby sa tí dvaja ľudia otvorene a dobre porozprávali o tom, aj o svokrovcoch a tak vôbec, a vysvetlili si kultúrne rozdiely. To je asi celé. Niektoré veci nezmeníte, s niektorými vecami sa rodičia musia zmieriť, nie každý je spokojný s partnerom, ktorý dostal jeho najlepší syn na svete, alebo najlepšia dcera na svete. V našom prípade vzdialenosť zlepšuje vzťahy. neviem, no.
No, neviem. Myslím, že sme povedali zhruba všetko, čo sme teraz večer povedať chceli. Proste to, čo je dôležité, je, že ako ľudia, ktorí sa berú, sú každý iný a občas to vedie k boju a občas to vedie k umieraniu. Netreba umrieť v úplne všetkom, v boji sa ľudia nemusia zabiť, nemusia od seba utiecť. Dá sa to vydržať. Nie tak, že tá, vydržím, zatnem zuby, dá sa to vydržať, spracovať a v dobre obrátiť. Čo je podľa istého človeka
aj prejavrednictva. Je to takáto cesta, tak toto chodí. Že naozaj niektoré veci treba vydržať, spracovať a na dobre obrátiť. To je všetko.
Dobre.